Kumusta? Ako si Sebastian. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Chip War ni Chris Miller, isang aklat na dikatang isip tungkol sa kasaysayan, negosyo, teknolohiya at geopolitika ng semiconductor. Ipinaliliwanag nito kung bakit ang maliliit na chip na nasa telepono, kotse, data center, sandat at electric grid ay naging batayan ng kapangyarihang pang-ekonomiya at pang-militar. Bilang economic historian, sinusundan ni Miller ang landas mula sa transistor at unang industriya sa Silicon Valley hanggang sa paghiwalay ng pagdidisenyo at aktual na paggawa ng chip sa iba't ibang bansa. Sentro ng aklat ang pagtingin na ang pandaigdigang supply chain ng semiconductor ay hindi lamang usaping pangkalakas. Isa itong estratehikong sistema na maaring maantala ng digmaan, kontrol sa export, o pagkasira ng ugnayan ng mga bansa. Malaki ang puwang ng Estados Unidos, Taiwan, China, Japan, South Korea, at Netherlands sa pagsusulat. Layunin ng aklat na gawing malinaw kung paano nagkaroon ng napakalaking halaga ang chip at kung bakit ang kompetisyon para rito ay humuhubog sa kasalukuyan at hinaharap na balanse ng kapangyarihan sa mundo. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa transistor tungo sa pundasyon ng modernong kapangyarihan. Ipinapakita ng chip war na hindi sapat na isipin ng semiconductor bilang karaniwang piyesa lamang ng elektronikong kagamitan, ang chip ay isang paraan upang maisagawa ang pagkuwenta, komunikasyon, pag-iimbak ng datos at automatikong kontrol sa napakaliit at mabilis na antas. Dahil dito, nakapaloob ito sa halos lahat ng kritikal na sistema mula sa smartphone at sasakyan hanggang sa mga network ng bangko, satellite at kagamitang militar. Sinusundan ni Miller ang pag-unlad mula sa transistor tungo sa integrated circuit at lalong masiksik na mga chip. Mahalaga ang kasaysayang ito dahil ipinapaliwanag nitong ang lakas ng isang bansa ay hindi lang nakabatay sa pagkakaroon ng hilaw na materyales o malaking pabrika. Nakadepende rin ito sa kakayahang magdisenyo, gumawa at gumamit ng mas mahusay na computing power. Sa pananaw ng aklat, ang pagbuti ng chip ay may direktang epekto sa kalidad ng mga produktong sibilyan at sa pagiging epektibo ng mga sistemang pang-depensa. Kaya ang semiconductor ay maihahambing sa mahalagang infrastruktura, hindi lamang sa isang produktong ibinebenta sa merkado. Para sa mga mambabasang Pilipino, kapaki-pakinabang ang puntong ito sa pag-unawa kung bakit ang pagkaantala ng supply ng chip sa ibang bansa ay maaaring magpataas ng presyo ng mga gadget, sasakyan at iba pang produktong ginagamit din dito sa Pilipinas. Ang teknolohiyang tila malayo ay may konkretong epekto sa pang-araw-araw na ekonomiya. Ikalawa, ang paghahati ng disenyo, paggawa, at kagamitan ang lumikha ng marupok na supply chain. Iisa sa pinakamahalagang paliwanag ng aklat ay kung bakit walang iisang bansang ganap na kumukontrol sa buong paggawa ng advanced semiconductor. Sa paglipas ng panahon, naging espesyalisado ang industriya. May mga kumpanyang nakatuon sa pagdidisenyo ng chip. May mga foundry na ang pangunahing trabaho ay ang paggawa nito sa pabrika at may mga kumpanyang gumagawa ng napakakomplikadong kagamitan at materyales na kailangan sa produksyon. Nagdulot ito ng mas mabilis na inobasyon at mas mababang gastos para sa maraming kumpanya. Ngunit lumikha rin ito ng magkakaugnay na kahinaan. Kung tumigil ang isang mahalagang supplier, kagamitan, pabrika o ruta ng pagpapadala, maaring hindi agad mapalitan ang nawawalang bahagi. Binibigyang diin ni Miller na ang paggawa ng pinaka-advanced na chip ay nangangailangan ng natatanging kaalaman, malaking puhunan, mahabang panahon at napakahigpit na kontrol sa kalidad. Hindi ito industriyang madaling ilipat sa isang bagong lugar sa loob lamang ng ilang buwan. Mahalaga ang aral na ito sa mga diskusyon tungkol sa onshoring at diversification. Ang pagdadala ng pabrika sa sariling bansa ay maaaring magdagdag ng seguridad. Ngunit hindi automatikong nagbibigay ng kasarinlan kung ang disenyo, lithography equipment, chemical, software, at talento ay nananatiling galing sa iba't ibang bansa. Sa alip na simpleng pagtingin sa lokal laban sa dayuhan, itinuturo ng aklat na kailangang suriin ang buong network ng mga dependency. Ikatlo, ang kalamangan ng Estados Unidos sa chip ay naging bahagi ng estratehiya noong Cold War. Hindi inilalarawan ng chip war ang teknolohiya bilang hiwalay sa kasaysayang militar. Ipinaliliwanag ni Miller na ang pamumuhunan ng Estados Unidos sa electronics at computing, kabilang ang mga pangangailangan ng depensa at programang pangkalawakan, ay tumulong sa mabilis na pag-unlad ng industriya ng chip. Ang maagang demand mula sa gobyerno ay nagbigay ng merkado at pondo sa mga teknolohiyang kalaunan ay naging mas mura at malawak na nagamit sa komersyal na produkto. Sa Cold War, ang mas mahusay na computing ay mahalaga sa mga sistema ng gabay, surveillance, komunikasyon, at pagproseso ng impormasyon. Kaugnay nito, inilalahad ng aklat ang argumento na ang superior na teknolohiyang semiconductor ay nakatulong sa militar na kalamangan ng Estados Unidos laban sa Unyong Soviet. Hindi nito sinasabing chip lamang ang nagpasiya sa resulta ng Cold War. Sa halip, malinaw nitong ipinapakita kung paanong ang kakayahang gawing praktikal ang advanced electronics ay naging mahalagang bahagi ng mas malawak na kompetisyon sa ekonomiya, agham at depensa. Dito rin mas nauunawaan ang kasalukuyang export controls kapag nililimitahan ng isang bansa ang pagkuha ng advanced chips at kagamitan. Ang layunin ay hindi lang protektahan ang bentahan ng lokal na kumpanya, maaari nitong limitahan ang kakayahan ng karibal na magpaunlad ng supercomputing, artificial intelligence, at modernong sistemang militar. Ito ang makasaysayang kontekstong nagbibigay bigat sa mga polisya ngayon. Ika-apat, ang Taiwan ang sentrong panganib sa pandaigdigang produksyon ng pinakamodernong chip. Binibigyan ng chip war ng natatanging pansin ang Taiwan dahil napakahalaga nito sa paggawa ng mga pinaka-advanced na logic chip. Ang konsentrasyon ng ganitong kakayahan sa isang lugar ay bunga ng mga desisyong pangnegosyo. Teknikal na kahusayan, pampublikong patakaran, at pag-usbong ng foundry model, gayunman ang tagumpay na ito ay nagdadala rin ng malaking panganib sa pandaigdigang ekonomiya. Ang Taiwan ay nasa gitna ng maselang relasyon sa China, kaya ang anumang krisis sa Taiwan Strait ay hindi lamang lokal na usaping teritoryo. Maaari itong makagambala sa supply ng mga component na kailangan ng mga kumpanya sa Estados Unidos, Europa, Japan, South Korea, at iba pang bahagi ng Asia. Mahalaga ang paliwanag ni Miller dahil iniiwasan nitong gawing abstraktong numero ang supply chain. Kapag nasira o nahinto ang produksyon ng advanced fabs, hindi madaling palitan ang output nito ng lumang pabrika o ng ibang bansang walang kaparehong proseso at kapasidad. Maaari ring maapektuhan ang mga kumpanyang gumagawa ng servers, telepono, sasakyan at kagamitan sa industriya. Para sa Pilipinas, na nakikilahok sa electronic supply chain at umaasa rin sa imported na teknolohiya, may saysay ang ganitong pagsusuri. Ipinapaalala nitong ang katatagan ng ekonomiya ay may kaugnayan sa mga pangyayaring panseguridad sa rehiyon. Ngunit ang pangunahing punto ng aklat ay hindi simpleng hula ng digmaan. Ang punto ay ang sobrang pagtuon ng kritikal na produksyon sa isang sensitibong lugar ay lumilikha ng panganib na dapat seryosohin ng mga pamahalaan at negosyo. Panghuli, ang kompetisyon ng Estados Unidos at China ay labanan ng kakayahan, hindi lamang ng dami ng puhunan. Sa huling bahagi ng chip war, inilalagay ni Miller ang pag-angat ng China sa semiconductor sa konteksto ng mas malawak na kompetisyon sa Estados Unidos. Malaki ang interes ng China na bawasan ang pagdepende nito sa imported na chip at banyagang teknolohiya, lalo na dahil mahalaga ang semiconductor sa ekonomiya at modernisasyong militar. Ngunit ipinapakita ng aklat na ang paggastos ng bilyon-bilyon ay hindi sapat upang agad makamit ang nangungunang antas ng paggawa. Ang advanced chips ay produkto ng magkakaugnay na ecosystem ng engineering, kagamitan, software, intellectual property, supplier, at bihasang manggagawa. Ang bawat hakbang mula disenyo hanggang fabrication at packaging ay may sariling technical na hadlang. Dahil dito, ginagamit ng Estados Unidos at mga kaalyado nito ang control sa export bilang isang paraan upang limitahan ang access ng China sa ilan sa pinakamahalagang chip at manufacturing tools. Ipinapaliwanag ng aklat kung bakit ang ganitong hakbang ay may potensyal na epekto dahil may mga bahagi ng supply chain na mahirap palitan. Kasabay nito, hindi nito ginagawang simple ang usapin. Ang mga restriksyon ay maaaring magtulak sa China na maghanap ng alternatibo at magpalakas ng sariling kapasidad. Maaari rin itong magpabago sa pandaigdigang kalakalan at magpataas ng gastos. Ang mahalagang ambag ng aklat ay ang paglipat ng usapan mula sa tanong na sino ang may pinakamalaking pondo tungo sa tanong na sino ang may pinakamalalim, pinakamatibay at pinakaorganisadong ekosistemang teknolohikal. Bilang pagtatapos, ang chip war ay pinakamainam para sa mga mambabasang gustong maintindihan ang koneksyon ng teknolohiya, negosyo, pambansang seguridad at pandaigdigang politika. Kapaki-pakinabang ito sa mga nasa IT, electronics, negosyo, pamahalaan, policy research, pamumuhunan at edukasyon. Magiging mahalaga rin ito sa pangkalahatang mambabasa na nagtataka kung bakit ang kakulangan ng chip, mga restriksyon sa export at tensiyon sa Taiwan ay regular na lumalabas sa balita. Hindi kinakailangang may malalim ng kaalaman sa engineering. dahil ipinaliliwanag ng aklat ang teknikal na paksa sa pamamagitan ng kasaysayan ng mga kumpanya, inventor, pabrika at patakaran, ang praktikal na pakinabang nito ay mas maingat na pagtingin sa supply chain. Ipinapakita nitong ang mura at mabilis na pandaigdigang produksyon ay maaring may katumbas na dependency na hindi agad nakikita hanggang magkaroon ng krisis. Ang intelektual na lakas nito ay ang pagsasama ng ilang larangan sa iisang malinaw na argumento. Maraming aklat ang nakatuon lamang sa Silicon Valley, sa business strategy ng isang kumpanya o sa tensyon ng Estados Unidos at China na iba ang chip war dahil sinusundan nito ang buong landas mula sa siyentipikong inobasyon at military demand hanggang sa globalisasyon ng paggawa at kasalukuyang strategic competition. May mga mambabasang maaring maghangad ng mas detalyadong solusyon sa mga problema ng industriya at malinaw na malakas ang focus nito sa relasyong Estados Unidos at China. Gayunman, ang halaga nito ay nasa pagbibigay ng makasaysayang balangkas. Pagkatapos basahin, mas maunawaan kung bakit ang maliliit na piraso ng silikon ay may napakalaking papel sa mga desisyon ng mga bansa at sa katatagan ng modernong ekonomiya. Kung gusto mong sumuporta Chris Miller, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.